เช้านี้จะเป็นบทสรุปของการปฏิบัติในภาควิชาการนั่งฟังไปก่อนนะยังไม่ถึงภาคปฏิบัติให้เข้าใจว่าเมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4นะเรารู้แล้วว่าชีวิตนี้มีความทุกข์ใช่ไหมมีความทุกข์เราถึงต้องมาฝึกจิตฝึกจิตเพื่อให้พ้นทุกข์การฝึกจิตเราก็ต้องรู้จักขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราก็รู้จักแล้วอาจจะรู้จักด้วยความคิดความจำความเข้าใจก่อนไม่เป็นไรนะหรือบางคนก็รู้จักด้วยญาณแล้วบางคนก็โมทนากับตรงนั้นแต่แล้วรูปนามขันธ์5เนี่ยนะเป็นเครื่องที่ร้อยรัดเป็นเรามีอุปทานในรูปนามขันธ์5เราถึงจะเกิดทุกข์ความยึดในขันธ์5ต่างๆเนี่ยเป็นที่มาของกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์10ใช่มั้ยสังโยชน์10ก็มีตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตะปรามาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะแล้วก็อวิชชาทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยยังไม่ต้องไปถึงขนาดละอวิชชาเราแค่3ตัวแรกก่อนคือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศิลปตะปรามาสจริงๆแล้ววิจิกิจฉาศิลปตะปรามาสเนี่ยไม่ต้องไปละมันถ้าเราละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยเป็นกิเลสชุดเดียวกันมันจะหมดไปพร้อมกันเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต้นหน้าที่เราคือต้องทำลายสักกายทิฏฐิให้ได้สักกายทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นผิดเห็นผิดว่ารูปนามกันห้าเป็นเราเนี่ยเห็นว่ากายเป็นเราใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าที่เราสอนยกมือเนี่ยเราเห็นในความคิดแล้วมันไม่ใช่กายนี่ไม่ใช่สุดท้ายต้องทิ้งไว้นอกจากกายไม่ใช่แล้วเวทนาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สังขารก็ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่เราคนทั้งโลกก็จะยึดความคิดเป็นเราเห็นไหมยึดเวทนาเป็นเรามีในเวทนาอย่างหลวงตาหมาบัวบอกอ่ะพระโสดาบันเนี่ยจะไม่เห็นว่าเวทนาเป็นเราจะไม่มีเราในเวทนาแล้วท่านก็ไล่ไปถึง5ขันธ์สัญญาไม่มีในเราไม่มีในสัญญาความคิดสังขารไม่มีในเราไม่มีในความคิดวิญญาณไม่มีในเราไม่มีในวิญญาณร่างกายรูปก็เหมือนกันเราไม่มีในกายไม่มีในเรามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยเราต้องละความเห็นผิดตรงนี้เราถึงจะบรรลุโสดาบันในวิธีการละความเห็นผิดมีทางเดียวสติปัฏฐาน4พวกเรารู้จักสติปัฏฐาน4แล้วนะใครที่ไม่รู้จักก็ขอให้รู้จักสติปัฏฐาน4ที่ทำสติปัฏฐาน4นี่เป็นทางสายเอกพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายมีทางเดียวทางนี้คือทางเอกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ในความเห็นของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเอาแค่3ฐานแรกนะธรรมานุปัสสนาจะปรากฏต่อเมื่อเราเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันธรรมานุปัสสนาเนี่ยก็จะปรากฏเห็นชัดจิตมันก็จะรู้เองว่าจะต้องจัดการยังไงกับธรรมานุปัสสนาดังนั้นเนี่ยการบ้านเราก็คือเอาแค่3ฐานฐานแรกคือกายานุปัสสนาติปัฏฐานที่อาจารย์ให้ แนวปฏิบัติไปก็มีอยู่3อันอานาปานสติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอ่ะไหนลองดูซิหายใจเข้าธรรมชาตินั้นไม่ต้องไปเคร่งเกรงหายใจเข้าเนี่ยเราหายใจอยู่เลยไหมเราหายใจทิ้งต่อไปอย่าหายใจทิ้งหายใจให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกที่กายกลางกายนะรู้สึกกลางๆรู้สึกกลางๆก็ได้นะรู้อยู่กับที่หายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าอานาปานสติเอาแค่นี้ก่อนที่เหลือ16ขั้นเนี่ยมันจะตามมาเองเป็นลำดับไม่ว่าจะเจริญสติแบบไหนนะสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องไปจบที่สัมมาสมาธิอานาปานสติก็ไปจบที่ขั้นที่11ไม่ใช่ไปจบไปเริ่มต้นเข้าสู่ผลที่ขั้นที่11สมาหิโตยถาภูตังปัจฉานติเมื่อจิตตั้งมั่นคือเป็นสมาธินะก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จะเปลื้องของมันไปเองค่อยๆเปลื้องออกไปออกไปแล้วก็หลุดภูมิธรรมก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดจากอาสวะทั้งปวงไปจบกิจตรงนั้นเราทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นของจิตที่ขนาดพลาดออกจากขันได้เห็นการเกิดดับเห็นทั้งหมดเกิดดับ ในขณะจิตนั้นเกิดญาณทัศนะนะนี่อานาปานสติอย่าทิ้งนะหายใจเข้าหายใจออกก่อนนอนก็ลองฝึกดูนั่งเข้าห้องน้ำไปนั่งอึกับถ่ายก็ลองหายใจเข้าออกอันที่สองคือกายกตาสติภาพโครงกระดูกเมื่อสักครู่เกสาโลมากลับไปท่องให้ได้นะท่องได้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังให้ได้เป็นสิ่งที่สำคัญพิจารณากายก็เหมือนกันเวลาพิจารณากายไปแล้วถึงเวลาจิตก็จะผลาจากกายจากความยึดมั่นในกายในนามออกมาตั้งมั่นเหมือนกันแล้วก็อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะถ้าเรายืนนั่งนอนคู่ตัวล้มตัวเอี้ยวตัวเอื้อมหยิบสติต่อเนื่องก็จะเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาเรียกอิริยาบถย่อยยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวเสมอนี่หลวงปู่ชาท่านให้ไว้ก็มาจากสติปัฏฐานนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวอยู่เสมอสามารถแล้วอันที่สี่ก็คือเวทนานุปัสสนาให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดยินดียินร้ายไม่ต้องถึงขนาดว่าขณะนี้เรากำลังมีสุขอามิสไม่อามิสไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ให้รู้เห็นว่าสุขเอาเห็นว่าสุขเกิดนี่ก็เก่งละเห็นทุกข์เกิดนี่ก็เก่งละใช่ไหมเวลาเรามี interpersonal เราเวลาคุยกับคนเนี่ยเวลาสนทนาธรรมไอ้สนทนาเรื่องทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยอารมณ์มันเกิดตลอดนะเพราะภาษามันมีหูได้ยินเสียงตลอดให้เห็นอารมณ์มันเกิดแล้วหนึ่งก็จะเกิดยิ้มย่าไปเห็นเนี่ยเวทนาเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสุขก็ยินดีทุกข์ก็ยินร้ายชีวิตเรามีแค่นี้นะไม่วิ่งสุขก็วิ่งทุกข์แต่ครบอยู่ทางสองฝั่งมือสองมือใช่ไหมอันที่ห้าที่สอนไปเมื่อคืนจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานจิตมีราคะก็ให้รู้มีความโลภเกิดขึ้นก็ให้รู้จิตมีโทสะให้รู้โทสะเห็นง่ายจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้กลับอยู่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวพร้อมจิตสงสัยก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหานอนก็ให้กลับมารู้เวลาง่วงเหงานอนเป็นเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเป็นการทดสอบว่าสติเรามีกำลังไหมถ้ามีกำลังเราก็จะหลับแต่ถ้ามีกำลังความง่วงก็จะทานถอยออกไปแบบที่น้องใส่เวทนาก็ถอยไปเหมือนกันเหมือนกันเจนสังขารเนี่ยไอ้ความง่วงนอนเนี่ยมันถอยไปแล้วก็ดับเหมือนกันห้าอันเนี่ยเอาแค่ห้าอันพอกลับไปใช้เมื่อกี้ง่วงยังไหมลองรู้สึกตัวสิตาแดงเลยไหมด่าแดงเรื่องนั่นคือภาคปริยัติแล้วพอสมมติเราไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติถามว่าพอปฏิบัติได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงบางทีก็เห็นรูปก่อนเห็นอัฐิขึ้นมาในจิตเห็นน้ำเลือดน้ำหนองขึ้นมาในจิตเห็นน้ำที่คิดเอานะเห็นเป็นภาพเหมือนตาเห็นรูปเลยเหมือนเราเห็นแก้วน้ำอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นแต่ข้างในมันเห็นนะจิตเห็นการเสื่อมดับของรูปบ้างรูปค่อยๆสลายลงไปบ้างเห็นกระโหลกค่อยๆยุบบ้างนะเห็นอย่างอาจารย์เห็นในผมร่วงลงไปเป็นดินบ้างอย่างเงี้ยเห็นในจิตนะเห็นไม่เหมือนกันบางทีก็แปลกนะบางทีเรากำลังพิจารณากระดูกอยู่ก็เห็นเป็นเลือดไม่ใช่พิจารณากระดูกแล้วเห็นเป็นกระดูกไม่ใช่เวลาจิตสงบมันก็ความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นมาตามสภาพของมันบังคับบัญชาไม่ได้แต่เห็นตามเป็นจริงเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะเห็นการเสื่อมดับไอ้ตรงเห็นการเสื่อมดับนี่แหละคือจุดสำคัญที่สุดเป็นที่มาของเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีอ่านให้ฟังนะภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างด้วยความเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมกันติเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมกันติจักอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่อย่างลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตผลเดี๋ยวจะบายฟังนะพระเจ้าตรัสรับรองว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างด้วยความเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติคำว่าอนุโลมขันติก็แปลความหมายให้นะจริงๆก็คืออนุโลมขันติญาณที่อาจารย์เคยบรรยายไปเมื่อครั้งก่อนที่เยพุทธหมายถึงวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาอนุโลมขันติเป็นวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังเห็นสังขารด้วยความเที่ยงเห็นขันห้าคำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงขันห้านะขันห้าเห็นขันห้าเป็นของเที่ยงเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นผิดมีสักยทิฏฐิก็จะไม่เกิดอนุโลมขันติไม่เกิดวิปัสสนาญาณแปลง่ายๆไม่เกิดวิปัสสนาญาณแต่เมื่อใดที่เราเห็นสังขารทั้งปวงคือขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเห็นในจิตนะเห็นอย่างที่บางคนเห็นแล้วเนี่ยเมื่อนั้นแหละอนุโลมขันติจะเกิดวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาญาณน้อยๆจะเกิดขึ้นอย่างหลายคนเนี่ยจริงๆก็เกิดวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณเพราะว่าเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงมันดับไม่เห็นข้างในอย่างที่หลายคนรายงานสภาวะเนี่ยถ้าเมื่อใดที่ยังเห็นขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเมื่อนั้นก็ยังเห็นมีของเที่ยงยังมีของเที่ยงยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้มีบุญมากนะที่มาฟังในวันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยฟังจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันผิดหรือมันถูกเนี่ยตรวจสอบเราไม่ได้เป็นคนมันต้องตรวจสอบการสอนธรรมะของครูบาอาจารย์ของพวกเราพระพุทธเจ้าต่างหากคำสอนของท่านท่านถึงบอกอานนท์ว่าอานนท์ถามว่าพระเจ้าปรินิพพานจะตั้งใครเป็นทายาทบอกไม่มีมีแต่พระธรรมวินัยมีวินัยแล้วก็พระธรรมนี่แหละคือทายาทของพระองค์ศาสดาแทนของพระองค์คำสอนท่านตรงนี้เข้าใจเลยนะสองบรรทัดแรกเข้าใจแล้วนะเมื่อใดที่ยังเห็นขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงไงรูปเป็นตัวเป็นตนเวทนาเป็นตัวเป็นตนสัญญาเป็นตัวเป็นตนสังขารเป็นตัวเป็นตนวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเมื่อนั้นเนี่ยไม่อาจจะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นได้เอาง่ายเมื่อใดที่เราเห็นเป็นแก้วเป็นแก้วเมื่อนั้นไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสสนาญาณเห็นแก้วเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมแก้วก็เป็นแก้วมันก็เป็นตัวเป็นตนนี่ไงแต่เมื่อใดที่เราเห็นแก้วมันพังลงไปแตก broken ลงไปแตกย่อยสลายไปตัวตนเป็นไงในแก้วไม่มีละเหมือนกันเมื่อใดที่เราเห็นกายมันแตกเห็นเวทนามันแตกมันดับสัญญามันแตกดับสังขารแตกดับวิญญาณแตกดับเมื่อนั้นแหละไอ้ความเป็นตัวตนในขันธ์ห้ามันก็ไม่มีนั่นแหละสักกายทิฏฐิถูกทำลายถูกสั่นคลอนทีนี้บรรทัดที่3เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติภาษาใจยากนิดหนึ่งนะเพราะเป็นภาษาของพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามนี่คืออะไรก็มีคำอธิบายหมายถึงโลกุตตรมรรคโดยวิเศษคือโสดาปัตติมรรคเห็นไหมจะต้องเริ่มต้นที่โสดาปัตติมรรคก่อนนั้นแปลว่าเป็นไปได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมกติไม่ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณจิตจักอย่างลงสู่โสดาปัตติมรรคเป็นลำดับของเขาลำดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับก่อนพอเห็นตรงนั้นปุ๊บเกิดวิปัสสนาญาณอนุโลมกติจิตที่เห็นตรงนั้นถึงจะยังลงสัมมัตตนิยามเรียกว่าโสดาปัตติมรรคประตูแรกของพระนิพพานของความเป็นอริยบุคคลอยู่ที่โสดาปัตติมรรคไม่ว่าจะเป็นอนาคามีไม่ว่าจะเป็นอรหัตผลสกทาคามีจะต้องผ่านโสดาปัตติมรรคเสมอพูดแล้วคนลุกกันเนี่ยสัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามทีนี้ต่อเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่อย่างลงสู่สมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเห็นไหมสกทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตผลนั้นลำดับของมันหนึ่งก็จะต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นความเสื่อมดับเกิดวิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณคืออะไรคือญาณที่เห็นการเกิดดับของรูปนามอาจจะรูปก่อนเป็นวิปัสสนาญาณอ่อนๆต่อมามีนาม หรือบางทีเห็นพร้อมกันนะพอมีวิปัสสนาญาณเดี๋ยวภาพต่อไปจะให้เห็นว่ามีญาณอะไรบางที่วิปัสสนาญาณที่เรียกรวมว่าอนุโลมขันติเนี่ยพอเกิดตัวนั้นปุ๊บจิตถึงจะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามหยั่งลงสู่โสดาปัตติมรรคหลังจากโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยมันถึงจะไปโสดาปัตติผลแล้วก็อาจจะเป็นสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนอันด่านแรกก็คือจะต้องทำให้รูปนามเนี่ยเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นความเสื่อมดับรูปนามไม่ได้หน้าที่เรามีแค่นี้เวลาเราฝึกจิตให้จิตอยู่กับรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอจิตมันตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้ได้อย่างที่เนี่ยเป็นเนี่ยก็เห็นการเกิดดับเป็นธรรมดาเห็นไหมแต่ถ้ารู้ว่าทำโน้นทำนี่ไม่มีทางที่เห็นการเกิดดับแต่ถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือบางทีเนี่ยเราหารู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ยากเราก็พิจารณากายพิจารณากายหรือไม่ก็พิจารณาเวทนาเห็นไหมหรือไม่ก็รู้เท่าทันจิตที่ว่าดูจิตจิตมีโทสะให้รู้กลับมาอยู่กับรู้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเกิดวิปัสสนาญาณล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือมรรคคือผลนิยามมันต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แต่ที่สอนกันทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตำหนิใครนะเพราะสงบสว่างว่างก็จบไม่มีไล่ลำดับแบบนี้ไม่มีญาณเกิดขึ้นให้เห็นภิกษุทั้งหลายญาณเกิดแก่เราแล้วธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรญาณเกิดแก่เราแล้วหลวงปู่ดูลย์บอกท่านจงทำญาณให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปมีภิกษุกลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพไปถามท่านว่าปฏิบัติยังไงให้มันเร็วให้มันสั้นบอกท่านจงทำญาณให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปภิกษุเหล่านั้นก็งงกันใหญ่เลยทำยังไงหลวงปู่ดูลย์ก็ชี้ไปที่พระภิกษุรูปหนึ่งที่กำลังดูแลท่านอยู่เนี่ยเจ้านี่มันกำลังทำอยู่กำลังเดินมากอยู่กำลังดูจิตอยู่อ่ะไปภาพต่อไปนะเนี่ยเดี๋ยวเครียดนะอันนี้เป็นภาควิชาการเป็นเพียงแค่อะไรนะชื่อบาลีเท่านั้นเองแต่ของจริงเราไม่ต้องดูไม่ต้องไปรู้ก็ได้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตเห็นการเกิดดับเป็นใช้ได้แล้วแต่อาจารย์จะมาจะอะไรในดูว่าคืนวันที่12ธันวาคม25ที่อาจารย์เขียนในหนังสือวันพลิกโลกของอาจารย์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์บ้างในขณะจิตเดียวแต่นั่งอยู่หลายชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนนิดเดียวนั่งสวยผลของมันอยู่เนี่ยหนังสือกว่าที่กระแสธรรมเราไม่อ่านดูนะญาณ16เนี่ยจะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมถูกต้องเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องเดินมากผิดไม่มีทางที่จะเกิดเลยหรือบางทีเกิดแต่ไม่ใช่คนไม่รู้ก็ไปรับรองว่าใช่นะบางทีก็เป็นความคิดล้วนบางทีก็เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่จิตสงบถึงจะเห็นญาณจะเกิดญาณขึ้นญาณคือเครื่องรู้เนี่ยเขียนไว้แล้วเครื่องรู้ที่ออกมาจากจิตญาณเครื่องรู้ความรู้ความเห็นญาณมีสิบหกอย่างนะก็เรียกนามรูปปริเฉทญาณญาณที่แยกนามแยกรูปได้จิตเป็นแยกออกมาเองนะแต่ไม่ใช่ไปนั่งคิดวิเคราะห์นะไอ้นี่นามรูปตอนแรกมีคิดวิเคราะห์ไปก่อนแต่พอจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะแยกกระจายออกมาเองว่าไอ้นี่นามนี่รูปโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกและไม่ต้องคิดด้วยมันรู้โดยที่ไม่ต้องคิดเวทนาเกิดแล้วสัญญาเกิดแล้วสังขารเกิดแล้ววิญญาณมันจะแยกเป็นกองกองให้เห็นจะแยกอยู่เป็นกองกองขันแปลว่ากองกองกองกองกองให้เห็นต่อไปก็จะเป็นปัจจยะปริฆะญาณญาณที่รู้เหตุปัจจัยทำให้เกิดนามรูปนามรูปมาจากไหนก็เห็นอ๋อมาจากจิตแล้วนามรูปว่าเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันตาทำให้เกิดเวทนาได้ยังไงอย่างเงี้ยจะเข้าใจเกณฑ์ตรงนี้สมัสสนญาณญาณที่จิตพิจารณากำหนดเห็นความเกิดดับของนามรูปอันนี้จิตยังพิจารณาอยู่นะยังกำหนดอยู่แล้วถึงจะเห็นอย่างเงี้ยจึงจะเห็นยังกำหนดอยู่ไงยังกำหนดอยู่ต่างกับญาณที่สี่นะใครเรียนไพ่พิธรรมมาก็จะเคลียร์วันนี้นักอภิธรรมนะถ้าไม่ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งเกิดญาณเนี่ยก็จะได้แค่สัญญาขันธ์ได้แค่ความจำความเข้าใจแล้วบางทีก็เอาความเข้าใจไปสอนผิดๆก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยสมัสสนญาณเนี่ยจิตพิจารณากำหนดไอ้นี่เป็นของอาจารย์เองนะ ออกมาจากบาลีแล้วก็ใส่ความเห็นของอาจารย์ที่ตรงความเป็นจริงกับปฏิบัติของอาจารย์ดังนั้นเนี่ยจะไปเทียบกับตำราไม่ได้นะจะบอกว่าอาจารย์ผิดก็แล้วแต่จะบอกว่าอาจารย์ถูกก็แล้วแต่อาจารย์ไม่ไปเถียงกับใครอาจารย์เห็นอย่างนี้ว่าบางทีบาลีพอแปลเป็นไทยเนี่ยแปลตามความเข้าใจเนี่ยถ้าคนสมัยก่อนเขาอาจจะแปลถูกก็ได้ถ้าพระอรหันต์มาสังคายนาแต่พอตอนหลังเนี่ยอาจจะเพี้ยนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์สมัสสนญาณนี่คือญาณที่พิจารณากำหนดเห็นความเกิดดับของนามรูปจิตยังใช้พิจารณาอยู่แต่พอพิจารณาไปแล้วจิตสงบเราก็เห็นการเกิดดับของนามรูปตรงนี้แหละที่บางทีก็เรียกจุลโสดาบันจุลโสแต่บางคนก็บอกว่าญาณที่สองเนี่ยรู้เหตุปัจจัยก็เป็นจุลโสดาบันแต่อาจารย์ความเห็นอาจารย์นะคือต้องมาญาณที่3เห็นความเกิดดับของนามรูปบ้างแล้วเริ่มเห็นบ้างแล้วเริ่มเห็นบ้างนะแต่ยังเห็นไม่หมดเนี่ยเข้ามาสมัสสนญาณเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นวิปัสสนาญาณในพระภิกษุธรรมเนี่ยไม่ถือว่าสมัสสนญาณเป็นวิปัสสนาญาณเพราะยังไม่เห็นการเกิดดับทั้งหมดเข้าใจมั้ยอันนี้เริ่มเห็นบางส่วนแต่ก็ยังต้องพิจารณากำหนดอยู่แต่ตรงนี้พระคาถาอาจารย์ซึ่งอาจารย์เห็นด้วยเรียกญาณที่3ว่าจุลโสดาบันวิตอบายภูมิได้ชาติหนึ่งที่ว่าเป็นจุลโสดาบันจุลโสดาบันเนี่ยมีความเป็นโสดาบันอยู่เบื้องหน้าอย่างแน่แท้ทีนี้พอไปญาณที่4อันนี้ไม่ต้องกำหนดเลยนะแต่ก่อนเนี่ยต้องกำหนดพยายามพิจารณากำหนดเพื่อให้มันจิตสงบแล้วก็เห็นแต่พอต่อไปเนี่ยจิตหมดหน้าที่พิจารณามันเป็นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเองอุทัพพยญาณเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์มันเกิดดับเกิดดับเหมือนอาจารย์เคยไปนั่งมองน้ำอยู่ที่แห่งหนึ่งนะเมื่อหลายปีก่อนเป็นบึงน้ำใหญ่บึงน้ำแล้วก็ตอนนั้นประมาณสักสี่ห้าโมงพระอาทิตย์ก็ส่งแสงมากระทบน้ำมันก็ระยิบระยับระยิบระยับแบบนี้ระยิบระยับระยับมันเหมือนคืนที่เห็นวันนั้นเลยนี่คนลุกเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วพอไปอ่านพระไตรปิฎกนะยิ่งขนลุกหนักเลยอาจารย์เพิ่งมาศึกษาญาณตอนหลังนะเหมือนเลยก็เขียนไว้เป๊ะเลยมันเป๊ะเลยเป๊ะเลยยิบยับแล้วก็พังคยานเห็นดับอย่างเดียวเกิดจริงๆมันมีเกิดอยู่นะแต่เราแทบจะไม่เห็นดับอย่างเดียวเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เกิดความกลัวไม่ใช่ความกลัวแบบกลัวผีกลัวอะไรนะเกิดความกลัวภัยในวัฏสงสารเห็นแล้วว่ารูปนามเนี่ยมันยึดถือไม่ได้มันเกิดดับโอ้ตายแล้วจิตเราเนี่ยยึดมันมาตลอดมาล้านล้านกลับมันก็เกิดความเห็นภัยของความไปยึดเขาเรียกว่าพยาญาณพยาแปลว่าภัยแล้วก็พอเห็นตรงนี้มันชั่วขนาดจิตเดียวนะอันนี้มาไล่ทีละสเต็ปมันไม่ใช่ว่าวันนี้ญาณนี้พรุ่งนี้สองญาณอีกวันหนึ่งห้าญาณไม่ใช่หลวงปู่ชาท่านพูดถูกท่านบอกว่ามีคนไปถามท่านเรื่องนี้มั้งท่านก็บอกว่าเวลาคนเราตกต้นไม้นะจะมีใครมาคอยนับอยู่ไหมว่าผ่านกิ่งนั้นกิ่งนี้พรวดเดียวก็ถึงดินแล้วนี่คือญาณที่6เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงเห็นภัยปุ๊บก็เบื่อหน่ายอาทินวะเห็นโทษเห็นภัยเห็นโทษของการที่เข้าไปยึดรูปนามขันธ์5ที่เกิดดับอยู่แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาในญาณที่8ญาณที่9มุจจิตุกัมมยตาญาณมุจจิตุกัมมยตาญาณพอจิตเห็นตรงนี้ปุ๊บจิตมันก็เกิดความอยากที่จะออกจากความยึดมั่นในขันธ์5อยากออกมาแต่ไม่ใช่ความอยากแบบมีราคะไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันเสร็จแล้วพอญาณที่10มันก็ย้อนไม่ใช่ย้อนหรอกขณะนั้นเนี่ยในนึกภาพนะขณะนั้นเราก็เห็นละเห็นขันธ์5เกิดดับใช่มั้ยแล้วก็เห็นภัยเห็นโทษอยากจะหลุดมาละจิตมันก็กลับเป็นไม่ใช่กลับหรอกมันขณะเดียวกันก็พิจารณาขันธ์5ยกขันธ์5ที่เกิดดับมาพิจารณาอีกทีแล้วก็คราวนี้จิตก็จะหลุดออกมาหลุดมาตั้งมั่นตั้งมั่นคือที่ที่สองหลุดมาตั้งมั่นจริงๆมันหลุดออกมาบางส่วนแล้วพอถึงว่ามันหลุดมาตั้งมั่นแล้วเป็นกลางแล้วก็วางเฉยต่อขันธ์5ที่เกิดดับอยู่เรียกว่าเป๊ะเลยนะพอมาเทียบในอกคนรู้ก็มันลงเป๊ะเลยสังขารุเปกขาญาณจิตเป็นกลางวางเฉยต่อสังขารคือขันธ์5ที่เกิดดับอยู่เป็นกลางเห็นไหมสังขารรู้เปกขามาจากอุเบกขาญาณตรงเป๊ะเลยแต่ตำราอื่นอาจารย์ไม่รู้แปลว่าอะไรนะ แต่ตำราของความเห็นอาจารย์เป็นอย่างนี้และน่าจะถูกต้องอาจารย์เชื่อมั่นตรงกับบาลีสังขารุเปกขาญาณเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้พอจิตมาวางเฉยใช่ไหมมันยังไม่หลุดนะมันก็สองแง่สองงามอยู่ว่ามันจะกลับไปไหมหรือจะหลุดมันก็สองแง่สองงามอยู่ยังอยู่ระหว่างทางอยู่มันก็จะมีอันหนึ่งเรียกว่าอนุโลมขันติญาณขันติแปลว่าอะไรอดทนอดกลั้นญาณที่จิตเนี่ยอดทนอดกลั้นที่จะไม่อนุโลมไม่คล้อยตามไอ้ขันที่มันเกิดดับอยู่ถ้าคล้อยตามเมื่อไหร่ก็กลับไปโลกยังกลับไปโลกอยู่ไม่หลุดออกมาถ้าคล้อยตามเมื่อเราหนึ่งอนุโลมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตามไปอนุโลมขณะในการญาณตรงนี้สำคัญมากเป็นญาณวัดดวงว่าคุณจะยังตามโลกหรือคุณจะไปหลุดพ้นเขาเลยเรียกกันถึงว่าที่ตามตำนาเลยนะสัจจานุโลมมิกยานสัจจานุโลมมิกยานหมายความว่าญาณที่แนวโน้มไปในทางที่ตรัสรู้สัจจะอริยสัจญาณนี้เป็นเรียกชื่อต่างกันแต่อยู่ระดับเดียวกันลำดับเดียวกันไม่ค่อยตามพอไม่ค่อยตามมันก็น้อมไปทางที่ตรัสรู้ก็เลยเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดแล้วนะจะใครอธิบายได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วจิตมันตัดสินใจไม่กลับขันติญาณก็จะเกิดอะไรโคตรภูมิญาณไอ้นี่เป็นแค่เสี้ยวจิตนิดเดียวหนึ่งในล้านของเซกันด์ข้ามโคตรเลยครับนี่จิตไม่กลับโลกแล้วไม่กลับโลกแต่ของนายเพชรฆาตคอแดงเนี่ยมาหยุดแค่อนุโลมขันติญาณเพราะวิบากกรรมที่เคยฆ่าคนมามาหยุดแค่นี้แล้วไปต่อไม่ได้ภาษาลิบุตรก็รู้ว่าเขาตอบไปต่อไม่ได้ก็จบการเทศแค่นี้แต่ด้วยอนุสงค์ของวิปัสสนาญาณทำให้เขาปิดอบายภูมิได้ไงจะเกิดในสวรรค์บางคนเอ๊ะฆ่าคนมาทั้งชีวิตมาฟังธรรมแค่นิดเดียวอ่ะไม่กี่นาทีจิตไหลลงสู่อนุโลมคติญาณปิดอบายภูมิได้เห็นไหมถ้ามาถึงอนุโลมคติญาณในโอกาสที่จะข้ามโคตรเนี่ยเยอะมากจะไม่กลับแล้วล่ะเพราะญาณมันมาไกลมากแล้วเพราะจิตข้ามโคตรตรงเนี้ยจากปุถุชนมาสู่อริยชนมรรคญาณเกิดแล้วมรรคญาณนั้นแรกคือโสดาปัตติมรรคสัมมัตตนิยามมรรคญาณเนี่ยเป็นญาณที่ประหารกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทคือขาดเลยคำว่าสมุจเฉทคือขาดสมุจเฉทจิตอย่างลงโสดาปัตติมรรคสัมมัตตนิยามก่อนโสดาปัตติมรรคญาณแล้วที่เหลือก็เป็นผลญาณจะเป็นโสดาปัตติผลหรือจบแค่โสดาปัตติผลแล้วก็แบบพระอานนท์ก็มาเดินมรรคต่อจนจบอรหัตผลนะตัวญาณพอข้ามโคตรไปแล้วเนี่ยก็มีคนสงสัยว่าแล้วต้องเวลาพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะต้องกลับไปเดินญาณหนึ่งใหม่ไหมไม่ต้องอันนี้หัวตอบได้เลยบางสำนักอาจจะต้องไปเดินญาณใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรซิมเปิลมากเลยจิตมันข้ามโคตรมาแล้วครับจิตมันข้ามโคตรจากปุถุชนมาแล้วพวกนี้ญาณพวกนี้ยังเป็นปุถุชนอยู่นะแต่ตอนนี้จิตมันข้ามโคตรมาแล้วมาเป็นอริยชนมันไม่กลับไปเดินปุถุชนแล้วจิตมันข้ามโคตรไปแล้วเนี่ยก็เหลือแค่สามญาณที่ก็จะต้องเดินมรรคญาณผลญาณอาจจะไปเดินอนาคามิมรรคเห็นไหมพระอริยบุคคลมีกี่พวกสี่พวกแปดบุรุษโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยอินดิวิโดแปดบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้นะแล้วก็ผลญาณก็เป็นญาณที่สวยผลอย่างมรรคญาณโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะทำลายสักกายทิฏฐิได้ละเพราะก็เห็นรูปนามมันเกิดดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้มาหมดละแก้วมันแตกแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็เห็นแล้วเอาแก้วนี้มันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยโสดาปัตติมรรคสมัตตนิยามเข้าใจภาพไหมนี่คือผลของการที่เราสอนมา2วันเพื่อจะมาเกิดผลและหลายคนก็เกิดอย่างน้อยก็เข้ามาสู่สมัสนาญาณพอดำเนินมรรคต่อไปเรื่อยๆมันจะมาของมันเองที่เหลือมันเข้ามาแล้วไงเราถึงว่าจิตมันเข้ามาแล้วมันไม่หนีไปไหนภูเขาทองอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วคือขึ้นรถเมล์ถูกแล้วก็ไม่ไปลงข้างทางไม่ใช่ไปแวะสองเพ่งอย่างนี้นะขึ้นรถเมย์ถูกแล้วอย่างแวะสองเพลง กลับไปเที่ยวราชประสงค์ก็ไม่มีทางนะเนี่ยต้องเดินมรรคให้ได้ต่อเนื่องแล้วผลเนี่ยอาจารย์หัวเป็นประการล้านเปอร์เซ็นต์จะต้องเกิดเหมือนที่หลายคนเกิดเนี่ยตัวอย่างก็มีนะ living evidence ก็นั่งอยู่เขาไม่ได้มาเป็นหน้ามาให้อาจารย์หลายๆคนนะที่ไม่มาก็เยอะลูกศิษย์หลายคนนะที่ไม่ได้มาเขาก็ส่งกันบ้านมาเห็นสภาวะแบบนี้เยอะมากจิตเข้าสู่สมสนาญาณแล้วก็มีญาณอีกตัวนึงปัจจเวคขณะญาณเนี่ยที่เมื่อวานมีคนถามไงว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองบรรลุไม่รู้จะต้องมีญาณตัวนี้เกิดขึ้นปัจจเวกให้รู้ว่าสังโยชน์ตัวไหนที่ละได้แล้วอันไหนที่ยังละไม่ได้ละไม่ได้เขาจะรู้ไม่งั้นแม่พระสารีบุตรจะอุทานออกมาเลยตอนที่บรรลุโสดาบันว่าพ่อทำไมเพิ่งเอาของดีมาให้แม่วันนี้เพราะว่าแม่พระสารีบุตรนี่ต่อต้านพระพุทธเจ้ามากเนื่องจากทำให้ตระกูลเนี่ยภาษาทางโลกเรียกตระกูลชิบหายเพราะว่าลูกหลานไปบวชหมดปะเลวัดต่างๆไปบวชมาเลยไม่เหลือใครเสืบตระกูลพอลูกชายกลับมาพร้อมพระภิกษุจำนวนมากก็ดีใจลูกชายคงจะกลับมาศึกแล้วเนาะคงเห็นแล้วว่าไปไม่รอดกลับมาที่ไหนได้ลูกชายจะกลับมาปรินิพพานขอห้องเดิมที่เคยนอนแม่ก็จัดให้ พอจัดให้เสร็จคือแรกเท่าเจตุลกบาลทั้งสี่ก็มาดูแลพระสารีบุตรก็ไล่กลับไปบอกว่ามีคนดูแลแล้วเถอะแม่เช้าแม่ก็มาถามว่าทำไมที่ห้องพ่อทำไมห้องพ่อถึงเรียกพระสารีบุตรนะว่าทำไมสว่างจังพระสารีบุตรอ๋อเมื่อคืนเช้าจตุโลกบาลมาเยี่ยมแม่ก็เอ๊ะโอ้ยคนที่เรานับถือยังมากราบพวกเราฮะวันคืนหนึ่งพระพรหมมาเท่ามาพรหมมายิ่งสว่างหนักครับอีกเท่ามาพรหมแม่ก็มาถามอีกว่าเมื่อคืนใครมาสว่างมากเลยเท่ามาพรหมเฮ้ยดูสิลูกเรายังมีอนุภาพขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีอนุภาพขนาดไหนเห็นไหมพอวิบากเขาหมดอะวิบากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดก็จะเริ่มคิดได้ก็ยอมฟังธรรมพระเจ้าพระสารีบุตรก็แสดงธรรมพระสารีบุตรมีบทเรียนมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงอริยสัจแสดงมรรคมีองค์8แสดงสติปัฏฐาน4แสดงขันธ์5ทำไมพระสารีบุตรมีบทเรียนเพราะครั้งหนึ่งไปแสดงให้พราหมณ์ฟังไปแสดงให้พราหมณ์ฟังคิดไปเองว่าพราหมณ์เนี่ยคงอยากกลับไปเกิดเป็นพรหมก็เลยแสดงพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพราหมณ์นั้นตายก็ไปเกิดเป็นพรหมจริงกลับมาพระเจ้าถามพระเจ้ารู้ละสารีบุตรเธอไปแสดงอะไรให้พราหมณ์ฟังสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าไปแสดงเรื่องพรหมวิหาร4ตอนนั้นแหละพระเจ้าดุเลยสารีบุตรทำไมเธอไม่แสดงอริยมรรคมีองค์8ถ้าเธอแสดงอริยมรรคมีองค์8พราหมณ์ผู้นั้นก็จะบรรลุธรรมอย่างน้อยก็โสดาบันสกทาอนาคาได้บทเรียนจากตรงนั้นมาหลังจากนั้นมาสารีบุตรก็แสดงอริยมรรคเวรนั้นก็แสดงอริยมรรคให้แม่ฟังแม่บรรลุโสดาบันแสดงมาที่เราแสดงพวกท่านฟังนี่แหละแสดงเรื่องขันธ์5เรื่องสติปัฏฐาน4อริยมรรคมีองค์8พอบรรลุเสร็จทำไมเพิ่งเอาของดีมาให้แม่วันนี้มีภาษาบาลีเพราะมากเลยจำไม่ได้ประมาณนี้ว่าทำไมเพิ่งเอาของดีมาให้แม่วันนี้แม่นี่โง่อยู่นานเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็บอกว่าก็คิดดำริว่าเราได้ตอบแทนค่าน้ำนมแล้วแล้วท่านก็ปรินิพพานปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าพระที่ติดตามก็เอากระดูกไปให้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สร้างสถูปเจดีย์เห็นไหมสร้างสุขเจใส่พระธาตุของพระสารีบุตรนะไม่ใช่เรื่องเล่าไหลนี่เรากราบไหว้เจดีย์เนี่ยบางทีก็มีพระธาตุอยู่มีต่างๆอยู่นะคนไม่รู้ก็ไปด่าไปว่าไหว้วัตถุไหว้อิฐไม่ใช่นั่นแหละนี่แหละญาณ16พอเห็นภาพไหมนะลำดับจะต้องเป็นอย่างนี้นะการบรรลุธรรมที่ถูกต้องอ่ะเป็นอย่างนี้เสมอจิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับจิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับบางทีมันชั่วขณะเดียวไม่ใช่มาวันนี้หนึ่งยานสองยานไม่ใช่บางทีอย่างบางคนเนี่ยพอสมัสนายานที่เหลือเนี่ยจะพูดเดียวเลยนะความจริงจะพูดเดียวก็ขอให้ทุกคนได้อย่างน้อยก็อนุรมคันติยานแล้วก็ข้ามโคตรได้ได้นะข้ามโคตรได้ได้ข้ามโคตรละสังโยชน์เบื้องต้นให้ได้หน้าที่เราก็มีแค่นี้แหละมาพาพวกท่าน ลาภสังยชน์เบื้องต้นที่เหลือท่านก็ไปได้ละทีนี้ระหว่างทางก็จะมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขอภาพวิปัสสนูปกิเลสจะได้เตือนใจมองเห็นไหมข้างหลังกายานิดนึงก็ได้มี10อย่างเนี่ยตรงนี้ที่ทำให้คนหลงมากโดยเฉพาะปัจจุบันหลงว่าคือการบรรลุธรรมดูวิปัสสนูปกิเลส1มีแสงสว่างมีแสงสว่างจิตสว่างมากเลยแต่ไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นแต่ลักษณะญาณใช่มั้ยมีความอย่างรู้อย่างรู้ว่าจิตคนอย่างรู้อดีตอนาคตใครเดินมาปุ๊บรู้แล้วว่าไปทำอะไรมาเกิดญาณอย่างรู้แปลกๆหลวงปู่ชอบอ่ะท่านปฏิบัติใหม่ๆท่านก็มีญาณอย่างรู้นะแต่หลวงปู่มั่นให้พระไปเตือนว่าอย่าไปหลงสิ่งเหล่านี้เพราะหลวงมั่นรู้ว่าไม่ใช่วางไว้ก่อนแต่บางคนหลงพระบางคนก็หลงมีลาภสักการะมากมายทั้งทายอดีตรู้อนาคตมันเป็นญาณโลกียังติดในโลกอยู่อย่างรู้ปีติความอิ่มใจมีปีติเหมือนกันทุกประการปีติ5เกิดขึ้นพร้อมกันปีติแต่ไม่เห็นการเกิดดับเห็นไหมมีความสงบระงับจิตสงบระงับเยือกเย็นมากเลยแต่ไม่เห็นการเกิดดับมีความสุขเยือกเย็นเนี่ยมีความน้อมใจเชื่อพอถึงตรงนี้ปั๊บรู้ว่าละจิตคนมีเสียงสว่างสงบว่างโล่งก็น้อมใจเชื่ออย่างรุนแรงว่าบรรลุธรรมแล้วยิ่งพระไปรับรองเลยใช่แล้วจบแล้วยิ่งเชื่อใหญ่ไปพูดไม่ได้ทะเลาะ กันตายไปพูดกันไม่ได้นะมีความเพียรที่แรงกล้าความเพียรมากเพียรเท่าไหร่จิตก็สงบมากก็ยิ่งเพียรมากเดินจงกรมได้ทั้งวันทั้งคืน3วัน2คืนไม่กินข้าวกินปลาทำได้นะเนี่ยประคาแต่ไม่เห็นการเกิดดับไม่เกิดแต่ลักษณะญาณเห็นไหมอุปถานี่บางคนบอกว่ามีสติที่แรงกล้าแต่ละว่าไม่ใช่การเข้ามีหลวงพ่อฤาษีดึงดำที่แปลถูกองค์เดียวเมื่อถึงการเข้าไปตั้งแช่อยู่จิตเห็นไหมเข้าไปแช่อุปทานคือเข้าไปจิตพอทำสมาธิปุ๊บก็เข้าไปแช่ไปแน่ไปนิ่งอยู่ไปนิ่งไม่มีกิเลสไม่มีอะไรก็คิดว่าบรรลุแต่ไม่เห็นการเกิดดับไม่มีแต่ลักษณะญาณอุเบกขาเฉยอุเบกขาตัวนี้คืออารมณ์เฉยนะคนละอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7อุเบกขาอารมณ์เฉยอะไรเกิดก็เฉยแต่ไม่ใช่เฉยแล้วแสดงว่าจิตพละออกจากอารมณ์มาแล้ววางเฉยต่ออารมณ์พละออกมาจากขันธ์แล้วก็วางเฉยต่อขันธ์คนละอันกันอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ในจิตต้องตั้งมั่นจิตเป็น1ตั้งมั่นอะไรนะใช่เวทนา3เวทนาตัวอทุกขมสุขเวทนาในฌานเนี่ยตัวที่เป็นอุปขารวมมันก็คือตัวนั้นอุเบกขาตัวนั้นนิกันติมีความพอใจติดใจอยู่กับไอ้9ตัวที่ผ่านมาติดแงะเห็นมั้ยว่าไอ้10ตัวเนี้ยไม่มีไตรลักษณญาณไม่มีการเกิดดับให้เห็นเลยไม่มีการพูดถึงเรื่องรูปนามขันธ์5เกิดดับเสื่อมดับไม่มีเลยซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะหลงติดตรงนี้ว่าเป็นการบรรลุธรรมก็ถึงเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสพระคาถาอาจารย์ท่านรจนาไว้เพราะท่านเห็นว่ามีคนติดตรงนี้เยอะท่านเขียนกันไว้ตั้งเป็นหลายร้อยปีแล้วก็มีกระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ใช่หรืออย่างที่ภิกษุอันนี้แล้วก็เล่าบ่อยนะ50รูปที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเพราะมีแบบเนี้ยมีแสงสว่างต่างคิดว่าบรรลุอรรถผลแล้วจะมากราบรายงานพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้พระอานนท์หรือใครมาเบียบอกอย่าเพิ่งเข้ามาให้แวะไปป่าช้าก่อนไปป่าช้าพระองค์รู้ไงมีญาณว่าวันนั้นเนี่ยมีศพหญิงสาวกำลังตายใหม่ๆมาพอเข้าศพผู้หญิงสาวสวยมาวางกามราคะกำเริบพระสมัยโบราณเขาไม่หลอกตัวเองนะอ๋อยังไม่บรรลุเลยยังไม่จบกิจอรรถผลเลยกามมันกำเริบเหมือนความกำหนัดมันออกมาก็เลยนั่งพิจารณากายพิจารณาศพเห็นไหมเป็นสติปัฏฐานไหมเป็นจนกระทั่งจิตหลุดพ้นอาสวะพระเจ้ารู้ก็บอกจบแล้วมาได้เห็นไหม โดนกิเลสขนาดสมัยพุทธกาลน่ะขนาดยังสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีวิปัสสนูปกิเลสหลอกเลยเยอะแยะไปเธอยังไม่บรรลุนะเธอยังไม่จบนะอะไรเงี้ยดีว่าเขาเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ไม่มีใครไปบอกก็ไม่ฟังก็ต้องปล่อยเข้าไปนะภาพสุดท้ายสัมโพชฌงค์ที่เราสวดมนต์ไปเมื่อไหร่นะสัมโพชฌงค์เมื่อสัมโพชฌงค์7การบรรลุธรรมนะจะต้องผ่านสัมโพชฌงค์7เสมอมันตัวเดียวกับที่เราพูดเมื่อสักครู่ตัวเดียวกับญาณ16ตัวเดียวกับสติปัฏฐาน4นะอันเวลาใครบรรลุธรรมเนี่ยลองถามสัมโพชฌงค์7ถึงเขาจะไม่บอกเป็นบาลีนะเขาจะต้องบอกลำดับได้สัมโพชฌงค์7มี7ตัวเริ่มด้วยสติตัวเนี้ยก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอานาปานสติอิริยาบถรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำให้วิจยะก็เป็นเรื่องของกายพิจารณากายพิจารณาเวทนาธรรมะปัญญาหรือจิตตานุปัสสนานะก็พอจิตมีราคะก็ดึงจิตอยู่กับรู้นะอันนั้นก็เป็นสติสองตัวเนี้ยทำประกอบกันอย่างที่มีคนถามเมื่อวานพิจารณากายไปด้วยรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปด้วยได้โอ้โหดีมากถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็มีความเพียรคือวิริยะเห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยพอจิตมันเห็นรูปนามตามความเป็นจริงพอจิตมันอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยมันก็จะมีความปีติเกิดขึ้นปีตินะหรือจิตพิจารณากาย เห็นกายตามความจริงจิตไม่เข้าไปยึดกายก็มีปีติละไม่ไปยึดเวทนาอารมณ์ก็มีปีติละใช่ไหมไม่ไปยึดจิตปรุงแต่งต่างๆเป็นราคะโทสะจิตตานุปัสสนาไม่ยึดความคิดอ่ะก็จะมีปีติผ่ามาแล้วจะมีปีติเกิดขึ้นนะสังเกตถ้าผ่ามาได้จะมีปีติมีความเยือกเย็นขนลุกบ้างหรือก็ทราบซ่านไปทั้งตัวนะแล้วก็ปัสสัทธิความสงบระงับจิตจะสงบระงับหลวงปู่ชาใช้คำนี้บ่อยจิตมันสงบมันระงับตอนนี้สมาธิความตั้งมั่นของจิตจิตจะผ่าออกมาตั้งมั่นเป็นเมื่อกี้ตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยตั้งมั่นเป็นกลางอุเบกขาเห็นไหมอุเบกขาตัวนี้ตรงกับสังขารอุเบกขาญาณพอมาถึงตรงนี้จิตก็จะไปกับมันละอุเบกขาตรงนี้รวมทั้งอนุโลมกันติญาณแล้วก็ข้ามโคตรเนี่ยองค์ธรรมในการตัดสินจะต้องผ่านแบบนี้เสมอจิตเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงอุเบกขาตัวนี้นะไม่ใช่อารมณ์เฉยที่ขอบคุณมากที่บอกที่ถามไม่ใช่อารมณ์เฉยในพรหมวิหาร4อันนั้นคือวางเฉยต่อชะตากรรมของสัตว์เมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วมุทิตาแล้วสุดท้ายต้องอุเบกขาปล่อยก็ไปตามกรรมหรืออุเบกขารมในอารมณ์ฌานนั่นอีกอันหนึ่งคนละกันนี้อันนี้คือ7ปล่อยออกมาจากรูปนามกัน5ตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงสัมโพชฌงค์7จะต้องผ่านตรงนี้เสมอนะเห็นภาพไหมเห็นภาพการบรรลุธรรมจะต้องผ่านอันดับแบบนี้นะก็พอสมควรนะบทสรุปการภาวนาในภาควิชาการ